welcome you to this.
Pinabati namin kayo sa General Relief Society meeting na ito ng Simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ako si Sister Julie B. Beck, Relief Society General President. Si Pangulong Thomas Desmond ang namumuno sa meeting na ito. Mahal natin siya at ang kanyang matitapat na tagapayo na sina Pangulong Henry B. Eyring at Dieter F. Uddorp na kapiling natin ngayon. Kasama natin ang aking mga tagapayo, sina Sister Sylvia H. Allred at Barbara Thompson. Kasama din natin sina Elder Robert E. Hales at Neil L. Anderson ng 12 apostol at si Elder Craig C. Christensen ng 70 na ating mga advisor. Nakaupo din sa harapan ng mga General Presidency ng Young Women at ng Primary at mga miyembro ng Relief Society General Board. Ang pulong na ito ay binobroadcast sa 82 wika sa kababaihang naninirahan sa mahigit 175 mga bansa at teritoryo. Bilang Relief Society Presidency, personal namin nakausap ang mga kapatid sa Relief Society sa Central at South America, sa Estados Unidos, Asia, Europa, Africa, Mexico at isla ng South Pacific. Ang musika para sa meeting na ito ay ihahandog ng korong binubuo ng mga Relief Society Sister mula sa Kern Shuta area sa ilalim ng pagkumpas ni Cathy Jolie at pagsalo sa organo ni Linda Margets. Ang koro at kongregasyon ay magkasama ng awitin ng ating pambuhay na himno. Mga pagpapala ay bilangin. So Sister Sharon L. Eubank, miyembro ng Relief Society General Board, ang mag-aalay ng pambungad at panalangin.
Thank you.
Our Father in heaven.
Mahal namin Ama sa langit. Nagpapasalamat po kami sa pagsisimula ng konferensyang ito na magkasama-sama sa kongregasyon sa buong mundo. Nagpapasalamat po kami sa oportunidad na makasama ang General Relief Society Presidency at President Monson. Salamat po sa ipinanumbalik na ebanghelyo at sa kapangyarihan ito. At salamat po sa kaloob ninyong si Jesucristo. Buhusan niyo po kami ng inyong pagpapala at baspas para sa mga nakikinig. Bubuksan po namin ang aming mga puso upang tanggapin ito. Bikisin niyo po kami bilang mga kapatid at mga anak ninyo. Salamat po sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Jesus Christ at sa aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
Hinihingi ni Pangulong Monson ako ang unang magsalita ngayong gabi. Pagkatapos, ina-acknowledge namin ang pagpanaw noong September 23, 2010. Si Sister Smith ay nagsilbi bilang presidency noong 1984. Siya ay isang kaibigan. At ang kanyang mga huling salita sa kanyang pamilya ay ang pag-honor at pag-respeto sa mga kababaihan. Hinihiling ni Pangulong Monson na kung unang magsalita ngayong gabi. Pagkatapos kong magsalita, kakantahin ng koro ang adikain nyo ay ituloy. Si Sister Sylvia H. Aldred ang susunod na magsasalita. Siya ay susundan ni Sister Barbara Thompson. Pagkatapos magsalita ni Sister Thompson, kakantahin ng koro at kongregasyon ang kabanalang lalo aking kahilingan. Ang pulong na ito ay regalo ng Ama sa Langit sa lahat ng mga kababaihan na naghahangad na malaman ang kanyang kagustuhan at kalooban at maunawa ng ang kanilang responsibilidad sa kanyang plano. Nadalaw ko ang marami sa inyo nitong nakaraang taon na intig ang aking puso. Nayakap kayo, tumawang kasama inyo, umiyak at nakinig sa inyong galak, kalungkutan at tagumpay. Bawat isa sa inyo ay walang katumbas na halaga at kilala ng ating Ama sa Langit. Bilang mga anak ng Diyos, kayo ay naghahanda para sa mga walang hanggang pagkahirang at bawat isa sa inyo ay may pagkakakilanlan. Likas na katangian at pananagutan bilang babae. Ang tagumpay ng pamilya, komunidad nitong simbahan at ang plano ng kaligtasan ay nakasalalay sa inyong katapatan. O mahal kong mga kapatid, mahal namin kayo at ipinagdarasal namin kayo. Tayong lahat ay nasa gitna ng napaka-personal na pag-iral sa mundo. Dalawang babae na nakilala ko kamakailan ang sagisag ng matapat na pamumuhay. Ang isa ay nakatira sa gitnang Brazil. Ang maganda niyang tahanang yari sa pulang Lario na napapaligiran ng pader ay isang ligtas na kanlungan sa mundo sa labas. Alam ng kanyang mga anak kung paano kantahin ang mga awitin sa primary. At sa mga dingding ng kanyang tahanan ay nakasabit ang mga larawan ng tagpagligtas, templo at mga propeta ng Diyos na ginupit sa Liahona. Siya at ang kanyang asawa ay may ginamang mga personal na sakripisyo upang mabuklod sa templo. Patuloy daw siyang nagdarasal sa Panginoon na bigyan siya ng sapat na lakas at inspirasyon upang mapalaki ang kanyang mga anak sa liwanag, katotohanan at lakas ng Ebanghelyo. Isa pang babaeng mag-isang nakatira sa maliit na apartment sa 28 palapag sa isang gusari sa Hong Kong. Mailan silang kapansanan sa katawan, ngunit masayahin. Siya lang ang miyembro ng simbahan sa kanyang pamilya. Nasa maliit na istante ang kanyang banal na kasulatan, manual sa Relief Society, at iba pang aklas ng simbahan. Nakalikha siya ng tanang puspos ng espiritu at siya ay tanglaw ng nasa kanyang branch. Alam natin na marami sa kababaihan ang nabubuhay sa malupit o mapanganib na kalagayan. Ang ilan ay palaging gutom at kailangan ng katatagan sa araw-araw upang patuloy manamampalataya sa kabila ng mga kabiguan at pagtaksil ng iba. Dahil nabubuhay tayo sa mga huling araw ng mundong ito, maraming palatandaan ang matinding pakikibaka sa lahat ng dako. Ang mga maling impormasyon at pangunawa tungkol sa lakas, layunin at palagay ng kababaihang banal sa mga araw ay napakarami. Ipinapahiwatig ang maling impormasyon na tayo ay kaninong magiliw ngunit hindi nabibiyang kabitiran. At kahit ano pa ang gawin natin, hindi tayo kailanman magiging katanggap-tanggap sa ating Ama sa Langit. Gaya ng sinabi ni Apostol Pedro, may mga bulaang guro na nangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hiduwang pananampalataya na itatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Sapagkat masdan sa araw na iyon, ay sasalantahin niya ang puso ng mga anak ng tao at pupukawin sila na magalit laban sa iyong bagay na mabuti at gagawin niyang payapa ang iba at dahan-dahan siyang aakayin tungo sa mahalay ng katiwasayan ng kanilang sasabihin. Mainam ang lahat sa Zion, oo, umunlad ang Zion, mainam ang lahat. At sa gayong lilingin ng Diablo ang kanilang mga kaluluwa at maningat silang aakayin pababa sa impyerno. At masdan, pupuruhin niya ng labis-labis ang iba at sasabihin sa kanila na walang impyerno. Sasabihin sa kanila, hindi ako Diablo sapagkat walang Diablo. At ganito ang binubulong niya sa kanyang mga tainga hanggang sa kanyang mahawakan sila sa kanyang kakilakilabot na tanikala. Sa lumalaganap na paghahangad ng pribihilyo at kapangyarihan, hindi naman nila pinaghirapan. Pagdadahilan, bawal, kawalang damdamin at pagkaruhur. Ang mga anak na babae ng Diyos ay hindi mapagmasid, di madasalin at inspirado ay patuloy na nanganganib na maging tulad ng inilarawan ng mga banal na kasulatan ng mga babaeng haling na sumasamba sa ibang mga Diyos. Nakakalungkot na bunga ng mga kahirapan sa buhay at mga bantog ng maling doktrina. Maraming kababaihan ang higit na niniwala sa mga maling impormasyon kaysa katotohanan. Paglihis nila sa planong ni Diyos ay pinapakita sa natuklusan na maraming babae ang di gumagawa ng katulad ng pagdarasal, pagbabasa ng banal na kasulatan. Sinabi mismo ng Panginoon na ito ay araw ng babala at hindi araw ng maraming salita. Upang mabantayan, maturuan at mabigyan inspirasyon, sa mapanganib na panahong ito, binigyang karapatan ng Diyos ang propetang Joseph Smith upang iorganisa ang kababaihan ng simbahan. Ang samahan na ito ay hinirang ng langit at kinabayan ng priesthood ay tinatawag na Relief Society. Ang layunin ng Relief Society ay handa ang mag-anak ng nababae ng Diyos para sa mga pagpapala ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa pagpapalago ng pananampalataya at kabutihan, patatagin ang pamilya at tahanan at hanapin at tulungan ang ibang nangangailangan. Nililinaw ng Relief Society ang ating gawain at pinagkakaisa tayo bilang mga anak ng Diyos na nagtatanggol sa kanyang plano. Sa panahong ito ng maling pagkakakilala sa sarili, pagkalito at pag-aabala, ang Relief Society ay binuo upang maging kompas at gabay sa pagtuturo ng katotohanan sa matatapat na kababaihan. Hangad ng mabubuting kababaihan ngayon ang pagbuhos ng personal na paghahayag upang mapaglabanan ang kasamaan at espiritual na kapahamakan at bumangon sa kabila ng kasawiang palad sa pamamagitan ng pagpapalago ng pananampalataya, pagpapatatag ng kanilang pamilya at tahanan at pagbibigay ginhawa sa iba. Kami sa Panguluhan ay nanalangin, nag-aayuno at tagapagpahayag upang malaman ko ano ang nais ipagawa sa amin ng Diyos upang tulungan ang kanyang mga anak na babae na maging malakas. Dumating ang sagot na dapat alamin at pag-aralan ng kababaihan ng simbahan ng kasaysayan ng Relief Society. Ang pagkaunawa sa kasaysayan ng Relief Society ay nagpapalakas sa pundasyon ng pagkatao at kahalagahan ng matatapat na kababaihan. Bunga nito, isang kasaysayan ng Relief Society para sa simbahan ng kinukumpleto at magagamit na sa susunod na taon. Sa pag-asam dito, nadaragdagan ang pagtutuon ng pansin sa kasaysayan ng Relief Society tulad sa pahina ng visiting teaching ng Leohanad Ensign. Ang paghahanda ng kasaysayan ay isang inspirado at naghahayag ng karanasan. Sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng Relief Society, nalaman natin na ang pananaw at layunin ng Panginoon ay hindi para maging nakakaantok na meeting sa araw ng Linggo. Nasa isip niya ang isang bagay na mas malaki kaysa isang samahan ng kababaihan o grupong panlibangan na may espesyal na pangangailangan. Nilayon niya ang Relief Society na tumulong sa pagpapatatag ng kanyang mga tao at paghahanda sa kanila para sa mga pagpapala ng templo. Itinatag ang samahang ito upang iayon ang kanyang mga anak na babae sa kanyang gawain at hingin ang kanilang tulong sa pagpapatayo ng kanyang kahirian at pagtatatag sa mga tahanan sa Zion. Pinag-aralan natin ang ating kasaysayan upang malaman kung sino tayo. hangad ng mabubuting kababaihan ang sabon na malaman ang kanilang identidad at kahalagahan. Ang pag-aaral at pagsasabuhay ng kasaysayan sa Relief Society ay nagbibigay ng paliwanag at pahayag kung sino tayo bilang mga disipulo at alagad ng ating tagpagligtas na si Jesucristo. Ang ating katapatan at paglilingkod ay tanda ng pagbabalik loob sa pangakong alalahanin at susundin siya. Noong Hulyo 1830, sa pagsisimula ng panunumbalik ng kanyang simbahan, pinili ng Panginoon ang kanyang unang babaeng pinuno at sinabi sa kanya sa isang paghahayag, "Ako ay nangungusap sa iyo, Emma Smith, aking anak. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, lahat ng iyong tumatanggap ng aking ebanghelyo ay mga anak na lalaki at babae sa aking kaharian. Itunuturo sa atin ng kasaysayan na kilala ng ating Ama sa Langit ang kanyang mga anak na babae. Mahal niya sila, binigyan sila ng particular na responsibilidad. Nangusap siya at ginabayan sila sa kanilang misyon sa lupa." Dagdag pa rito, inaangat at pinagtitibay ng kasaysayan ng Relief Society ang katayuan ng kababaihan at pinapakita kung paano sila kikilos na kasama ang matatapat na leader ng priesthood. Pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan upang malaman ang dapat nating gawin. Sa pamamagitan ng ating kasaysayan, malalaman natin kung paano maghanda para sa pagpapala. Ang Relief Society ay isang samahan na may responsibilidad noong paman sa mga ward at branch ng Zion. Sa pamamagitan ng mga meeting ng Relief Society, sa paglilingkod ng mga visiting teacher, sama-sama silang naglilingkod, mga anak ng Diyos ay natuturuan, napapangalagaan, nabibigyang inspirasyon sa kanilang mga responsibilidad. Ang mga Relief Society ng ward at branch ay itinalaga upang pangasawan ang gawin ito. Noong isang taon, sa meeting na ito, ibinalita, "Natutuwa kaming inuulat na karamihan sa mga ward at branch sa buong mundo ay niyakap ng mga Relief Society presidency at mga sister ang patakarang yon at diwa sa likod ng mga ito. Nakagagalak na makita ang muling pagbibigay sigla sa layunin ng kasaysayan at gawain ng Relief Society. Nakita natin ang dagdag na karangalan, identidad, kabuluhan ng Relief Society, lalo na ngayon sa lahat ng mga meeting ng kababaihan ay tinatawag at sinasabing pawang mga meeting ng Relief Society. Nakikita natin ang dagdag na pananampalataya at kabutihan ng sarili. Nagpapalakas sa mga pamilya at tahanan. Marami pang tulong ay naalok ng kababaihan ng Relief Society sa wastong paggamit ng meeting. Lahat ng mga patakaran tungkol sa mga meeting ng Relief Society, visiting teaching, at iba pang gawain ng Relief Society ay nakasalig sa kasaysayan ng Relief Society at pinahintulutan ng unang panguluhan. Noon pa man ay tungkulin na ng Relief Society na makibahagi sa gawain ng pagliligtas. Sa pagsisimula ng panunumbalik ng simbahan, ang mga sisters ay huli at palaging tumutugon sa mga pangyayari sa araw-araw na buhay. Mula sa Relief Society, sila ay sumusulong upang maglingkod sa primary, young women, Sunday school at iba pang gawain. At sila ay mga tanglaw ng liwanag at kabutihan sa bagong henerasyon. Ang personal na paglilingkod ang umuhubog sa bawat babae at sama-samang naglilingkod, milyong-milyong matatapat na kababaihan, lumilikha ng kahangahangang pwersa ng pananampalataya. Pinapakita na simula pa lang ito ng panunumbalik, ang kababaihan ang nangunguna sa pagpabahagi ng ebanghelyo. Inihahanda ang mga kabataang lalaki at babae na makapaglingkod sa misyon. Ini-invite ang kanilang mga kaibigan, kapitbahay at kapamilya. Nalaman din natin sa kasaysayan na ginamit ni Propetang Joseph Smith ang mga meeting ng Relief Society upang turuan ang sa kanilang paghahanda para sa templo. Ngayon, ang family history, gawain sa templo ay kabilang sa pangunahing obligasyon. Ang pangunawa natin sa makasaysayang layunin ay tumutulong sa kababaihan na matutong unahin ang mahalaga upang huwag nilang guguli ng salapi sa mga yaong walang kabuluhan o ang paggawa sa yaong hindi nakakasiya. Noon pa man ay tungkulin na ng Relief Society na gawin ang tulad ng itinuturo ni Apostol Paul. Turuan ang mga kabataang babae na maging mapagpigil, mangagpakahinahon, mangagpakalinis at turuan ang may asawa na mahalin ang kanilang asawa. Mahalin ang mga anak. Ang kasaysayan ng Relief Society ay napakahalagang bagay na makapagligtas at magpapadalisay sa atin. At kailangan upang makatayo sa sariling paa sa kaharian ng Panginoon. Ang palaging tema sa ating kasaysayan ay ang kapabaihan na gumagamit sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kumikilos na taglay ang inspirasyon ng Panginoon sa kanilang buhay at tumatanggap ng paghahayag sa kanilang mga responsibilidad. Pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan dahil pinagkakaisa nito ang matatapat na kabaihan. Ito ay kwentong puno ng diwa ng mga babaeng matatag, matapat at may layunin. Bilang bahagi ng panunumbalik ng simbahan, ang Relief Society ay matatagpuan na ngayon sa mahigit 170 mga bansa. Sa lahat ng dako ng mundo, ang mga babae na sa hustong gulang sa simbahan ay maaaring bigyan ng seryoso at mahalagang responsibilidad. Ang mga batang babae at dalagita sa simbahan ay matututong magtakda ng mithiin sa pamamagitan ng programang pananampalataya at sariling pag-unlad. Sa Relief Society, sila ay patuloy na sumusulong tungo sa mga pagpapala ng templo at buhay na walang hanggan sa dagdag nilang pananampalataya at kabutihan ng sarili, pagpapalakas ng kanilang pamilya at tahanan, paghahanap ng pagtulong sa nangangailangan. Natutunuhan itong gawin ng matatapat na kababaihan sa hindi gaanong napaparangalan. Ang Relief Society ay nagtatagumpay sa pagtuturo tungkol sa Panginoong Hesukristo na nagsasabi na kapag nagbigay tayo ng limos ng lima, ating Ama sa Langit na nakakikita ng lihim ay gagantihan tayo. Sa pamamagitan ng kasaysayan at gawain ng Relief Society, tayo ay konektado sa pandaydig na kapatiran ng kababaihan. Mga bata at matanda, mayaman at marerika, nakapag-aral at di nakapag-aral, may asawa at wala, na matatag at di natitinag na mga anak na babae ng Diyos. Pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan dahil tinutulungan tayo nitong magbago. Sa huli, ang kalagahan ng kasaysayan ay hindi batay sa petsa, oras at lugar nito. Ito ay mahalaga dahil tinuturo nito sa atin ang ating alutuntunin, layunin at huwarang dapat nating sundin, at tinutulungan tayong malaman kung sino tayo, ano ang dapat nating gawin at pinagkakaisa tayo sa pagpapatatag ng mga tahanan ng Siyon. Ang Relief Society, kapag kumikilos ito sa inspiradong paraan, ay mamahalinhan ng tao, takot, pangamba at kasakiman ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Habang sinusulong natin ang gawain ng Panginoon, ang kasaysayan ng Relief Society ay patuloy na isusulat ang matatapat na kababaihan. Pinapalakas ng Panginoon ang Relief Society sa mga nabubuhay sa ngayon at inahanda ang isang maluwalhating hinaharap para sa kanyang mga anak na babae. Ibinabahagi ko sa inyo aking patotoo tungkol sa katunayan ng ating Ama sa Langit, ang kanyang anak na si Hesukristo. Sa pamamagitan ni Propetong Joseph Smith, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa ating pagkatao at layunin ay ipinanumbalik sa mundo. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Somewhere to break me stand on the rock. grateful to be part of this
gathering. Papasalamat akong makabilang sa pagtitipong ito ng tapat na kababaihan sa buong mundo. Libo-libo na sa inyong nakilala ko sa iba't ibang bansa. Ang katapatan at deposyon ninyo ay nagpapalakas sa akin. Nagka-inspirasyon ako sa inyong mga halimbawa ng kabutihan at katapatan sa Ebanghelyo. Napakumbaba ako ng mga tahimik at di makasariling paglilingkod ninyo at ang inyong patotoo at pananalig. Itatanong ko sa inyo ngayong gabi ang itinanong ko sa marami sa inyo sa mga pag-uusap natin. Anong nagpapatibay at nagpapatatag sa inyo sa pagharap sa mga hamong sumusubok sa inyong pananampalataya? Anong sumusuporta sa inyo sa mga pagsubok at paghihirap? Anong nakakatulong sa inyo magtiis at maging tunay na disipulo ni Kristo? Narito ang ilang sagot ninyo sa akin. Ang inyong kaalaman na kayo ay mahal at pinangangalagaan ng Ama sa Langit. Ang inyong pag-asa na sa pagbabayad sala ni Kristo, lahat ng pagpapalang pangako sa matatapat ay matutupad. Ang inyong kaalaman sa plano ng pagtubos. Ang mensahe ko sa inyo ngayon ay tatalakay sa mga patotoong ito na nagmula sa inyong puso. Sabi sa mga taga-Roma, ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang una kong naaalala na nadama ko nang may katiyakan na ako ay kilala, mahal, at pinagmamalasakita ng Ama sa Langit ay nang binyagan ako sa edad na 15. Bago iyon, alam kong may Diyos at si Jesucristo ang tagapagligtas ng mundo. Naniwala ako sa kanila at minahal ko sila. Ngunit kailan may hindi ko nadama ang pagmamahal at malasakit nila sa akin hanggang sa magalak akong gumawa ng mga tipan sa binyag. Atanto ko na kay laking himalang matagpuan at maturuan ng mga misyoneri, lalo na't nakakaunti ang mga misyonerong kasama ng 2 milyong tao. Alam ko noon na kilala at mahal ako ng Ama sa Langit sa natatanging paraan, kaya niya ginabayan ang mga misyonero patungo sa bahay ko. Alam ko na ngayon na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Totoo ito dahil tayo ay kanyang mga anak at hangad niyang lahat tayo'y magalak at lumigaya ng walang hanggan. Ang kanyang gawain at kalulatian ay ang magkaroon tayo ng immortalidad at buhay na walang hanggan. Kaya siya naglaan sa atin na walang hanggang plano ng kaligayahan. Ang ating layunin sa buhay ay magtamo ng buhay na walang hanggan at kadakilaan para sa ating sarili at tulungan ng iba na gayon din ang gawin. Nilikha niya ang mundong ito para magtamo tayo ng katawan tao at subukin ang ating pananampalataya. Pinagkalooban niya tayo ng kalayaan para mapili natin ang landas tungo sa kaligayahang walang hanggan. Ang plano ng pagtubos ng Ama sa Langit ay para sa inyo at sa akin. Para iyon sa lahat ng kanyang anak. At nilalang ng Diyos ang tao sa ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. At siya'y nagbigay sa kanila ng mga kautusan na kanilang nararapat sambahin ng Panginoon nilang Diyos. At si Adan ay naging masunurin sa mga kautusan ng Panginoon. Nagkaanak sina Adan at Eva at nasunod ang plano. Alam ko na lahat tayo ay may mahalagang papel bilang anak ng Diyos. Pinagkalooban niya ng mga banal na katangian ang kanyang mga anak para isulong ang kanyang gawain. Pinagtiwalaan ng Diyos ng sagradong gawain ang kababaihan na magdalang tao at magpalaki ng mga bata. Wala nang iba pang gawain mas mahalaga. Ito'y banal na tungkulin. Pinakamarangal na tungkulin ng babae ang sakradong gawain magbuo ng mga walang hanggang pamilya sa tulong ng kanyang asawa. Alam ko na may ilang miyembro tayong hindi pa napagpalang makapag-asawa o magkaanak. Tinitiyak ko na darating ang panahon na matatanggap ninyo ang lahat ng pagpapalang pangako sa matatapat. Dapat kayong magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at magtiis hanggang wakas nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa walang hanggang pananaw, ang nawawalang mga pagpapala ay maikling sandali na lamang. Bukod dito, hindi ninyo kailangan mag-asawa para sundin ang mga kautusan at mag-aruga ng mga pamilya, kaibigan at kapitbahay. Ang inyong mga kaloob, talento, kasanayan at espiritual na kalakasan ay lubhang kailangan sa pagtatayo ng kaharian. Umaasa ang Panginoon sa kahandaan ninyong gampanan ang mahalagang tungkuling ito. Sabi ng Panginoon, Hindi kita kalilimutan. Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nanga sa harap ko. Mahal kayo ng Panginoon. Alam niya ang inyong mga inaasam at kabiguan. Hindi niya kayo kalilimutan dahil laging nasa harapan niya ang inyong mga pasakit at pagdurusan. Ang pinakadakilang pahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang kahandaan niyang isugo ang pinakamamahal niyang anak na si Jesucristo upang magbayad para sa ating mga kasalanan, maging ating tagapagligtas at manunubos. Sa Juan, mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang kanyang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Ang kahandaan ni Jesucristo na maging korderong sakripisyo ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa Ama at ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa ating lahat. Nilarawan ni Isaias ang pagdurusan ng tagapagligtas. Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Pinahayag ng Panginoon mismo, ako ang Diyos ay pinagdusahan ang mga bagay na ito para sa lahat upang di sila magdusa kung sila ay magsisisi. Pinutol niya ang mga tanikala ng kamatayan at pinapangyaring mabuhay na maguli ang buong sangkatauhan. Pinagkalooban niya tayo ng immortalidad. Dinala ni Jesucristo sa kanyang sarili ang ating mga sala, nagdusa at namatay upang bigyang kasiyahan o hinihingi ng katarungan nang hindi tayo magdusa kung tayo ay magsisisi. Ipinapakita natin ang pagtanggap kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas kapag nanalig tayo sa Kanya. Nagsisi sa ating mga kasalanan at tumanggap ng nakapagliligtas ng mga ordinansang kailangan para makapasok sa presensya ng Diyos. Ang nakapagliligtas ng mga ordinansang ito ay simbolo ng mga tipang ginagawa natin. Ang mga tipa ng pagsunod sa Kanyang mga batas at kautusan ay nagbibigkis sa atin sa Diyos at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya at tibay kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng tapang at tiwalang kailangan sa pagharap sa mga hamon ng buhay na bahagi ng ating karanasan sa lupa. Matapos lang matawag ang asawa ko na mangulo sa Paraguay Asuncion Mission noong 1992, tumalo kami sa branch conference sa isang liblib na komunidad sa Paraguayan, Chaco. Naglakbay kami ng 4 oras sa sementadong kalsada at 7 oras pa sa bako-bakong kalsada. Agad naming nalimutan ng mga panganib at hirap ng paglalakbay nang batiin namin ang masasaya at mababait na miyembro ng Missolar. Si Julio Riegros, ang bata pang branch president at kabilang sila ng asawa niya si Margarita sa iilang pamilyang nabuklod sa templo. Pinagbahagi ko sila ng kanilang karanasan sa paglalakbay sa templo. Noon, Buenos Aires Temple sa Argentina ang pinakamalapit na templo. Ang paglalakbay mula Missolar hanggang templo ay umabot ng 27 oras at may kasama silang 2 musmos na anak. Kalagitnaan iyon ng napakaginaw na taglamig. Ngunit sa malaking sakripisyo ay narating nila ang templo at nabuklod bilang walang hanggang pamilya. Pauwi, nagkasakit ng maluba ang 2 bata at namatay. Inilibing nila ang mga ito sa tabing daan. At umuwi sila ng walang kasamang anak. Nalungkot sila at nalumbay, ngunit kamanghamanghang panatag sila at payapa. Sabi nila tungkol sa karanasan, nabuklod sa amin ang aming mga anak sa bahay ng Panginoon. Alam naming mababalik sila sa amin ng walang hanggan. Ang kaalamang ito ang pumayapa at pumanatag sa amin. Kailangan naming manatiling karapat-dapat at tapat sa mga tipang ginawa namin sa templo. Sa gayoy muli namin silang makakasama. Paano natin mapag-iibayo ang ating pananampalataya at pag-asang makatulad ng matatapat na miyembrong ito sa Paraguay? Paano natin mapapalakas ang ating paniniwala sa mga patotoong paulit-ulit kong narinig mula sa marami sa inyo na kayo ay naniniwalang mahal kayo ng Diyos, tiwalang pagpapalain niya kayo, at nauunawaan ninyo ang plano ng pagtubos sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo at ang mahalagang bahagi ninyo sa kanyang plano? Magmumungkahi ako ng 4 na bagay na nakatulong sa akin: panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, pagsunod at paglilingkod. Ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Ama sa langit. Kapag nanalangin tayo, kinikilala nating sumasampalataya tayo sa Kanya. at sa kapangyarihan ng pagpalain tayo. Sa Alma, nababasa natin, makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gawain at gagabay ang Kanya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan Kanya sa iyong pagtulog. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, hayaan ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos. At kung gagawin mo mga bagay na ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ipinaalam sa atin ng kaalaman at pag-unawa sa plano ng Ama sa Langit kung sino tayo at ano ang dapat nating kahinatnan. Iniutos ng Panginoon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroon ka ng buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpagpapatotoo tungkol sa akin. Malaki ang pangangailangan ng bawat lubay na mag-aral ng banal na kasulatan. Kapag naging mas pamilyar tayo sa mga katotohanan, maipamumuhay natin ang mga ito at higit tayo magkakaroon ng kapangyarihang isakatuparan ang layunin ng Diyos. Ang personal na panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan araw-araw ay nag-aanyaya rin ng impluwensya ng Espiritu sa ating buhay. Pagsunod, sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong inuibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Makakatulong ang tapat na pagsunod para tayo maging banal at magbago ang ating puso. Sa doktrina at mga tipan, pinayuhan tayo. Tuparin ang mga tipan na inyong ginawa. Patuloy na sundin ang aking mga kautusan at isang putong ng kabutihan ang iyong matatanggap. Ang tapat na pamumuhay ng Ebanghelyo ay nagpapayabong sa ating pananampalataya at pag-asa kay Hesukristo. Paglilingkod, marami tayong pagkakataong maglingkod sa Kanya. Bawat babae ay hinilingang maghanap at tumulong sa maralita at nangangailangan sa ating paligid. Kasama rin sa maralita at nangangailangan ang espiritual at emosyonal na pangangailangan. Bawat isa ay inutusan ding iligtas ang ating mga patay sa pamamagitan ng paggawa ng family history o gawain sa templo. Inutusan tayong ibahagi ang ebanghelyo sa iba at maraming paraan para makalahok sa gawaing misyonero. Lahat ng ito ay mga paraan para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Inaasahan ng Panginoon ang malalakas na palakasin ang mahihina at lalakas ang sarili ninyong pananampalataya kapag pinalakas ninyo ang kanyang mga anak. Alam ko na sadakdal at palaging mahal ng Ama sa Langit ang bawat anak niya. Alam ko na bilang babae, may mahalagang bahagi tayo sa plano ng kaligayahan. Pinakamainam na pagsisikap lang kailangan niya sa atin at bawat isa ay kailangan sa pagtatayo ng kaharian. Ang pagbabayad sala ay totoo. Si Hesukristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Pinatototohanan ko na kung tayo ay tapat at magtitiis hanggang wakas, tatanggap tayo ng lahat ng pagpapala ng Ama sa Langit, maging ng buhay na walang hanggan at kadakilaan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
My dear sisters, what a blessing.
Mahal kong mga kapatid, mapalad akong makasama kayo, madamang inyong lakas at pagmamahal sa Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal at habag na ibinabahagi sa iba sa araw-araw. Noong nagsisimula pa lang ang Relief Society sa Nauvoo, alam nating nagbahay-bahay ang mga kababaihan, naglilingkod sa isa't isa, inaalam ang mga pangangailangan, nagdadala ng pagkain, nag-aalaga ng may sakit, at nagpapakita ng habag sa bawat babae at kanyang pamilya. Ipinaaalala nito ang talata sa Judas, at ang ibang nangangailangan, nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Habang pinag-iisipan ko ito at ang kahulugan nito, naisip ko ang tagapagligtas at ang maraming beses na pagbanggit tungkol sa pag-ibig at habag ni Kristo sa lahat. Sa Bagong Tipan, madalas nating mabasa na si Kristo ay nahabag sa mga tao. Sa pagtugon niya sa kanilang mga pangangailangan, nahabag siya nang makita niyang nagugutom sila at pinakain niya sila, o nang may sakit sila at pinagaling niya sila, o noong kailangan nila ng espiritual na pangangalaga at tinuruan niya sila. Ang ibig sabihin ng mahabag ay mahalin at kaawaan ng mga tao. Ibig sabihin ay magkaroon ng simpatya at hangaring ibsan ang pagdurusa ng iba. Ibig sabihin ito ay magpakita ng kabaitan at malasakit sa iba. Iniutos sa atin ang tagapagligtas sa mga bagay na kanyang ginawa. Magpasa ng pasanin ng isa't isa, aliwin ang nangangailangan ng aliw, makidalamhati sa mga nagdadalamhati, pakainin ang nagugutom, dalawin ang mga may karamdaman, Tulungan ng mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa at turuan ng isa't isa ng doktrina ng kaharian. Para sa akin, ang mga ito ay naglalarawan sa mga visiting teacher na naglilingkod sa iba. Ang visiting teaching ay nagbibigay sa kababaihan ng pagkakataong pangalagaan, palakasin at turuan ng isa't isa. Tulad ng teacher sa Aaronic Priesthood na may responsibilidad na pangalagaan ng simbahan tuwina at makapiling at palakasin sila, ipinapakita ng visiting teacher ang kanyang pagmamahal kapag ipinagdarasal niya ang bawat babaeng iniatang sa kanya. Ipinaalala sa atin ni Sister Beck, dahil sinusunod natin ang halimbawa at mga turo ni Hesukristo, pinahahalagahan natin ang sagradong atas na magmahal, kilalanin, maglingkod, umunawa at magturo alang-alang sa kanya. Ngayon, gusto kong magsalita tungkol sa dalawang bagay. Ang mga pagpapalang na idudulot ninyo sa iba sa paglilingkod nyo bilang visiting teacher at ang mga pagpapalang natatanggap ninyo sa paglilingkod ninyo sa iba. Kailan lang nakausap ko ang isang grupo ng kababaihan sa Anchorage, Alaska. Mga 12 kababaihang nasa silid at 6 pa ang nakasama sa pamamagitan ng speakerphone mula sa mga lungsod at bayan sa iba't ibang dako ng Alaska. Marami sa kanila ang daan-daang milya ang layo ng tirahan sa gusali ng simbahan. Itinuro sa akin nila ang tungkol sa visiting teaching. Para personal na mabisita ang lahat ng sister, kailangan sumakay ng eroplano, barko o bumiyahe ng napakalayo sakay ng kotse. Malinaw na dahil sa oras at gastos, imposible ang pagbisita sa kanilang mga tahanan. Gayunman, daman nila na magkakalapit lang sila dahil madalas na ipagdasal ang isa't isa at hinihingi ang gabay ng Espiritu Santo upang malaman ang mga pangailangan ng kababaihan kahit madalang silang nagkikita-kita. Nagawa nilang patuloy na mag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono, internet at liham. Naglingkod sila ng may pagmamahal dahil nakipagtipan sila sa Panginoon at naistulungan at palakasin ang kababaihan. Isa pang matapat na pares ng visiting teacher sa DR Congo ang naglakad ng napakalayo para bisitahin ang isang babae at kanyang sanggol. Mapanalangin naghanda ng mensahe mga sister na ito at ninais malaman kung paano sila makagagawa ng kaibahan sa buhay ng babaeng binibisita nila. Natuwa ang babae sa kanilang pagbisita. Para sa kanya, hulog ng langit ang pagbisita nila sa kanya. Sa pagbisita ng mga visiting teacher sa kanyang abang tahanan, siya, ang kanyang pamilya at ang mga visiting teacher ay nabigyang inspirasyon at napagpala. Ang mahabang paglalakbay ay tila hindi na sakripisyo. Ang mga visiting teacher na ito ay nahabag, gumawa ng kaibhan para sa kabutihan at pinagpala ang buhay ng babaeng ito. Dahil sa distansya, gastos at kaligtasan sa pagbisita, imposible magkaroon ng buwa ng ugnayan. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng pansariling paghahayag, ang kababaihang tunay na naghahangad na mahalin ang isa't isa at pinangangalagaan at pinalalakas ang isa't isa ay nakakakita na makabuluhang paraan na gawin ang tungkuling ito mula sa Panginoon. Ang inspiradong mga pangulo ng Relief Society ay sumasangguni sa kanilang bishop at mapanalangin nagtatalaga ng mga visiting teacher upang tulungan siya sa pangalaga at pagkalinga sa bawat babae sa ward. Kapag naunawaan natin ang pagsasanggunian at paghayag, mas naunawaan natin ang ating responsibilidad na maglingkod at mas tiwalang aasa sa Espiritu upang gabayan tayo sa ating gawain. Ako ang taong bumibisita sa ilang kababaihan buwan-buwan at pagkatapos ay may pagmamalaking at kasiyahang sinasabing, natapos ko ang visiting teaching ko. Siguro nga na i-report ko ang nagawa ko. Ngunit kung yan lang ang dahilan kung ba't ko ginagawa ito, nakakahiya. Ang kagandahan ng visiting teacher ay hindi nakikita sa 100% ng report buwan-buwan. Ang kagandahan nito ay makikita sa pagbabago ng buhay ng mga tao, napawing mga luha, minahal, napalakas na pamilya, napasayang mga tao, napakain na nagugutom, nadalaw na may sakit, at naaliw na nagdadalamhati. Ang totoo, hindi kailanman natatapos ang visiting teaching dahil lagi tayong nangangalaga at nagpapalakas. Ang isa pang pagpapala ng visiting teaching ay ang dagdag na pagkakaisa at pagmamahal. Pinayuhan tayo kung paano ito kamtin. At sila ay inutusan niya na sila ay tumingin sa isang layunin na may isang pananampalataya at iisang binyag na ang kanilang mga puso ay magkakasama sa pagkakaisa at sa pag-ibig sa isa't isa. Sinabi ng maraming kababaihan ang dahilan kung bakit naging aktibo silang muli sa simbahan ay dahil sa matapat nilang visiting teacher na pumupunta buwan-buwan at nagtuturo sa kanila, tinutulungan sila, minamahal sila at nagdudulot ng pagpapala sa kanila. Kung minsan ang mensaheng pinakamahalagang bagay na may babahagi ninyo sa pagbisita, may babaeng di gaanong nakatatanggap ng espiritual na bagay maliban lang sa mensaheng bigay ninyo. Ang mga mensahe sa Liahona at Ensign ay mga mensahe ng Ebanghelyo na tumutulong sa bawat babae na palakasin ang kanyang pananampalataya, patatagin ang kanyang pamilya, at makapaglingkod. Kung minsan ang pinakamahalagang pagpapala ng pagbisita ninyo ay ang simpleng pakikinig lamang, ang pakikinig ay nagdudulot ng kaaliwan, pangunawa at paggaling. May mga pagkakataong kailangan kayong kumilos at gumawa o tumulong na patahanin ng isang batang umiiyak. Ang mga pagpapalang tatanggap ninyo sa paglilingkod ay napakarami. Minsan nasasabi ko, nako, kailangan kong matapos ang visiting teaching ko. Yun ang mga panahon na nakalimutan kong nagbibisita at nagtuturo nga pala ako ng kababaihan. Iyon ang pagkakataong turing kong pasanin ito sa halip na biyaya. Tapat kong masasabi na kapag nagbibisita ako, lagi akong masaya. Ako'y napasisigla, minamahal at pinagpapala. Kadalasan ay higit kaysa sa binibisita ko. Tumitindi ang pagmamahal ko, nadaragdagan ang hangarin kong maglingkod. At nakikita ko kung gaano kaganda ang plano ng Ama sa Langit upang mapangalagaan at makalinga ang isa't isa. Isa pang pagpapala ng pagiging visiting teacher ang makilala at maging kaibigan ng mga taong hindi natin makikilala sa ibang paraan. Minsan, dahil dito'y nagiging sagot tayo sa panalangin ng isang tao. At ang pansariling paghahayag at mga espiritual na karanasan ay may kaugnayan din sa visiting teaching. Naranasan ko ang ilang nakapagpapakumbaba, nakagagalak at espiritual na karanasan sa pagbisita ko sa tahanan ng kababaihan sa aking ward at sa iba't ibang panig ng mundo. Tinuturuan namin ang isa't isa ng ebanghelyo, magkakasamang umiyak, tumawa, lumulutas ng mga problema, at ako'y napasigla at napagpala. Isang gabi, nang halos katapusan na ng buwan, naghahanda na akong lumuwas at wala pa akong nabisita kahit isa sa mga sister. Palalim na noon ang gabi, wala akong appointment, hindi ako tumawag, wala akong kasama. Pero nagpasya akong mahalagang bisitahin ko ang kaibigan kong si Julie. Ang anak ni Julie na si Ashley ay sinilang na malutong ang mga buto. Kahit halos anim na taong gulang na si Ashley, napakaliit niya at walang gaanong magawa maliban sa paggalaw ng kanyang braso at pagsasalita. Nakahiga lang siya sa alpombra maghapon. Si Ashley ay masayahing bata at gustong-gusto ko siyang kasama. Nang gabing iyon, pagdating ko sa bahay nila, pinapasok ako ni Julie at tinawag ako ni Ashley dahil may gusto siyang ipakita sa akin. Pumasok ako at lumuhod sa tabi ni Ashley at nasa kabilang gilid naman niya ang kanyang ina. Sabi ni Ashley, tingnan po niyo ang kaya kong gawin. At sa kaunting pag-alalay ng kanyang ina, nakaya ni Ashley na tumagilid at tumihayang muli. Halos anim na taon ang hinintay niya bago niya nagawa ang bagay na ito. Habang pumapalakpak kami at humihiyaw at tumatawa at umiiyak sa espesyal na sandaling ito, nagpasalamat ako sa Ama sa Langit na nakadalaw ako at hindi ko napalampas ang pagkakataong iyon. Kahit matagal nang nangyari ang pagdalaw na iyon at pumanaw ng malambing na si Ashley, patuloy kong pasasalamatan ang espesyal na karanasang iyon na kasama siya. Ang sarili kong ina ay mabait at tapat na visiting teacher sa loob ng maraming taon. At palagi niyang iniisip kung paano tutulungan ang mga pamilyang binibisita niya. Binibigyan niya ng pansin ang mga anak na mga binibisita niya, umaasang mapalalakas niya ang mga pamilya. Naalala ko pa ang batang 5 taong gulang na patakbong sumalubong kay inay sa simbahan at sinabing, "Kayo po ang visiting teacher ko, mahal ko kayo." Ang pagiging bahagi ng buhay ng mabuting kababaihan ito at ng kanilang pamilya ay pagpapala kay inay. Hindi lahat ng karanasan sa visiting teaching ay masaya at maganda. Kung minsan mahirap, tulad ng pagbisita sa tahanan na hindi kalubos na tinatanggap, o kapag mahirap makausap ang sister dahil abala siya, Maring matagalan bago magkaroon ng magandang ugnayan sa ilang sister. Ngunit kapag hangad nating mahalin, pangalagaan at ipagdasal ang isang sister, tutulungan tayo ng Espiritu Santo na mapangalagaan at mapalakas siya. Si Pangulong Thomas S. Monson ay bihasa sa paglilingkod tulad ng tagapagligtas. Palagi niyang binibisita at tinutulungan ng iba. Sabi niya, napaliligayran tayo ng mga taong nangangailangan ng ating pansin, paghikayat, suporta, pag-alo, kabaitan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa na inutusang maglingkod at tumulong sa kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. At walang sino man ang makatutulong sa gawaing ito maliban kung siya ay magiging mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ang pinagkakatiwala sa kanyang pangangalinga. Ang kababaihang binibisita natin ay pinagkatiwala sa atin. Magkaroon tayo ng habag at pagmamahal. Nang sa gayon makagawa tayo ng kaibhan sa buhay ng mga pinagkatiwala sa atin. Mga kapatid, mahal ko kayo. Dalangin kong madama ninyo ang pagmamahal ng Ama sa Langit at ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinatototohanan ko sa inyo na buhay ang ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you. We express gratitude.
Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga Relief Society sister at mga leader na nag-uukol ng kanilang buhay at pananampalataya sa dakilang gawain ito. Nagpapasalamat kami sa koro at iba pang mga musicians sa kanilang partisipasyon at kinikilala ang marami na nakibahagi para maidaos ang pulong na ito. Karangalan nating marinig ngayon si Pangulong Thomas S. Monson, ang mahal nating propeta. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Monson, aawitin ng koro ang ating pangwakas na himnong Espiritu ng Diyos. Sister Marcia G. Beck, miyembro ng Relief Society General Board, ang magbibigay ng pangwakas na panalangin. Pangulong Monson.
I was in a meeting once.
Nasa isang meeting ako. Minsan. Sa mga sinabi ng mga tagapagsalita. Malakad ka na sa kaliwa. Sa tingin ka sa kanan at pasalamat ka.
You're a splendid sight to behold.
Napakaganda yung para makita. Naisip ko na ang pagbibisita, naisip ko ang aking ina na kung paano gawin to, ang mga pinag-usapan namin sa Relief Society. Nalala ko na matawag ako bilang bishop para sa mga balo ng mundo. Talala ko kung gaano ka lambing ng aking asawa sa akin sa pagbibisita ko sa mga balo at pagdawang pala sa kanila na nasa isang negosyo at kung paano nila ako tinanggap. Si Tommy nandito na. Andito na si Tommy. Bawat isa sa kanila ay hindi na magsalita sa kanilang libing. At marami pa. Minsan tatlo sa isang araw. Minsan dalawa. Ang aking kaisipan ay napaka malumanay ngayon. Sa gabi ito, nabiyahan tayo ng magandang musika at inspiradong mga mensahe. Ang Espiritu ng Panginoon ay narito. Dalangin kong mapasa akin ang kanyang inspirasyon ngayon habang ibinabahagi ko sa inyo ang nasa isipan ko at nadarama. Sisimulan ko sa maikling kwento na naglalarawan ng puntong gusto kong bigyan diin. Isang bata pang mag-asawa, sina Lisa at Chan, ang bagong lipat sa isang lugar. Isang umaga habang kumakain sila ng almusal, tumanaw si Lisa sa bintana at minasta ng kanyang kapitbahay na nagsasampay ng mga nilabhan nito. Hindi malinis ang pagkalaba, sabi ni Lisa. Hindi marunong maglaba ang kapitbahay natin. Tumingin lamang si John at nanatiling tahimik. Sa tuwing nagsasampay ang kanyang kapitbahay, ganun palaging sinasabi ni Lisa. Pagkalipas ng ilang linggo, nagulat si Lisa pagtanawin sa kanyang bintana na makita niya ang maayos at malinis na labad na nakasampay sa bakuran ng kanyang kapitbahay. Sabi niya, tingnan mo dyan, natutuhan rin niya mukhas ng tamang paglalaba. Paano kaya niya ginawa yun? Sumagot si John. Masagot ako dyan, mahal ko. Matutuwa akong malaman na maaga akong gumising kanina at hinugasan ko ang mga bintana natin.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning.
Sabi ito, gusto ko ipahagi sa inyo ang kaisipan tungkol sa paraan ng pagtingin natin sa bawat isa. Nakatanaw ba tayo sa isang bintana ang kailangan linisin? Nakuhos ka ba tayo samantalang wala naman sa atin ang lahat ng katibayan, ano ang nakikita natin kapag tinitignan natin ang iba? Ano ang paghuhusgang ginagawa natin sa kanila? Sinabi ng tagapagligtas, huwag kayong magsihatol. Nagpatuloy siya, bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na sa iyong sariling mata. O sa isang salita, bakit mo tinitingnan ang maruming labada sa bahay ng iyong kapitbahay samantalang hindi mo iniisip ang maruming bintana ng sarili mong bahay? Walang sino mang perpekto sa atin. Wala akong kilala nagsasabing perpekto siya. Gayunman, sa kung anong dahilan, sa kabila ng ating kakulangan, mahilig tayong punahin ang kakulangan ng iba. Hinahatulan natin ang kanilang mga kilos o hindi pagkilos. Ha, wala talagang paraan para malaman ng, ang nasa puso, mga intensyon o kalagayan ng taong maaaring may sabihin o gawing isang bagay na inakala natin dapat batikusin. Kaya't nariyan ang kautusan. Huwag tayong magsihatol. 47 taon na ang nakalipas. Para sa pangkalahatang kumpirasyong ito, tinawag akong maglingkod sa quorum ng 12 apostol. Noong panahong iyon, naglilingkod ako sa isang mga General Priesthood Committee ng simbahan. Kaya't bago pa mabanggit ang aking pangalan, nakaupan akong kasama ng kapwa kong miyembro sa Priesthood Committee na iyon. Gaya ng inaasahan. Gayunman, hindi alam na asawa kung saan siya pupunta at wala siyang makatabi at sa upuan. At sa kaupuan, wala siyang makita ang bakanteng upuan sa tabernacle. Isang malapit namin kaibigan na miyembro noon ng isa sa mga General Story Board at nakaupo sa lugar na inilaan para sa mga board member ang nagpaupo kay Sister Monson sa kanyang tabi. Walang alam ang babaeng ito tungkol sa pagtawag sa akin na di magtatagal ay ibabalita. Ngunit nasulyo pa niya Sister Monson, nakita ang kanyang pag-alala at magiliw na inalok na mauupuan. Napanatag at nagpasalamat ang mahal kong asawa sa kabit ang ipinakita niya. Gayunman, habang nakaupo, may narinig siyang malakas na pagbulong sa kanyang likuran na ipinahawatig ng isa sa mga board member ang nakapaligwat sa kanya ang pagkayamot niya dahil sa isang kasamahan na nangahas na niyan ang isang tagalabas na maupo sa lugar na kareserba lamang para sa kanila. Walang dahilan para sa kanyang pangit na asal kahit sino pa ang inayahan pa po doon. Gayunman, parang nakikinita ko na ang maling nadama ng babaeng yon nang malaman niya na ang tagalabas ay asawa pala ng pinakabagong apostol. Hindi naman tayo mahilig humatot sa mga kilos at salita ng iba, kundi marami sa atin ang humahatot sa itsura, pananamit, estilo ng buhok, sukat, at marami pang iba. Isang napakainam na halimbawa ng paghatol sa itsura ang inilimbag sa isang pambansa magazine. Maraming taon na ang nakalilipas. Totoo nangyari ito. Maaring narinig na ninyo, ngunit marapat na ulitin. Ang tahanan ng isang babae na gangalang Mary Bartels ay nasa kabilang daan at katapat mismo ng pasukan ng isang hospital clinic. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa unang palapag at ipinapaupa ang mga silid sa itaas sa mga pasyente dumadalaw sa klinik. Isang gabi, isang mukhang nakakatakot na matandang lalaki ang bumungot sa pinto na natatanong kung may silid ba siyang matutuluyan sa gabing iyon. Bukot na siya at kulubot ang mga balat at hindi pantay ang kanyang mukha dahil sa pamamaga, namumula at natutuklap. Naghanap daw siya ng silid mula panatanghaling, ngunit wala siyang makitang silid. Siguro dahil sa mukha ko, sabi niya. Alam kong mukhang nakakatakot ito. Ngunit sabi ng doktor ko, iigi ito pagkatapos na marami pang gamutan. Ipinahiwatig niyang nagustuhan siyang matulog sa tumba-tumba sa balkon. Habang nakipag-usap siya sa kanya, natanto ni Mary na napakalaki ng puso ng malit na matandang lalaking ito. Kahit puno ng kanyang silid, sinabihan niya ang matanda na maghintay sa upuan at ihahanap siya ni Mary na matutulugan. Nang oras na para matulog, nandito na niyang kinumagahan, maayos nang nakatupi ang mga sapi ng higaan na nasa balkonahe ng lalaki. Tumanggi siyang kumain ng almusal, ngunit bago siya umalis para sumakay ng bus, itinanong niya kung maaari siyang bumalik sa susunod na papagamot siya. Hindi niyo kailangan sikasuhin, pangako niya. Mare akong patulog sa upuan. Tiniyak sa kanya ni Mary na malugod pa siyang tatanggapin kapag bumalik siya. Dahil sumunod na ilang taon sa pagpunta ng lalaki para mapagamot at tumuloy sa tahanan ni Mary, ang matandang lalaki na isang mangingista ay palaging may dalang mga regalong pagkaing dagat o mga gulay mula sa kanyang halamanan. May mga pagkakataon na papadala siya ng mga package sa Koreo. Sa pagtanggap ni Mary sa kanyang regalong iyon, madalas siyang maisip ang sinabi ng kanyang kapitbahay na nakaalis na sa tahanan ni Mary na unang umagang iyon, ang bukot na matandang lalaki. Pinatuloy mo ba kagabi ang mukhang nakakatakot na lalaking iyon? Itinaboy ko siya. Maari ngang mawala ng customer sa pagtanggap ng mga taong katulad niya. Alam ni Mary na maari minsan o makalawa silang mawala ng customer. Ngunit naisip niya, hindi makilala lamang. Kung nakilala lamang sana nila matanda, siguro mas magaan ang kanilang mga karamdaman. Nang namatay ang lalaki, dinalaw ni Mary ang isang kaibigan na may greenhouse. Habang minamastan ang mga tanim na bulaklak ng kanyang kaibigan, napansin niya isang ginuntuang kulay ng chrysanthemum. Ngunit naguluhan siya nang makitang itinanim ito sa isang yupi, luma at makalawang na timba. Ipinariwala ng kaibigan na, naubusan ako ng paso at dahil alam ko kung gaano kang ganda ang isang ito, naisip ko na hindi ito mamasaimain na magsimulang tumubo sa lumang timbang ito. Sandaling panahon lamang at milalagay ko na siya sa hardin. Napangiti si Mary habang nakinita niya ang ganyang tagpo sa langit. Narito, napakang ganda ng isang ito. Ang maaaring sanabi ng Diyos na makita niya ang kaluluwa ng maliit na matandang lalaki. Hindi siya mamasamay magsimula sa maliit at kibit na katawang ito. Ngunit matagal na iyon at sa halamanan ng Diyos marahil napakagiting ng katayuan na magandang kaluluwang ito. Ang anyo ay mapaglinlang at hindi magandang sukatan ng isang tao. Payo ng tagapagligtas, huwag kayo magsihatol ayon sa anyo. Isang miyembro ng samahan ng kababaihan ang nagreklamo minsan na mapili ang isang babae na maging kinatawan ng simbahan. Hindi niya kailanman nakilala ang babae, ngunit nakita niya ang retrato nito at hindi niya nagustuhan ang nakita niya, lalo pang't napakabigat ng timbang ito. Sabi niya, sa libo-libong kababaihan sa samahang ito, tiyak na may iba pang mapipili na mas mainam na maging kinatawan nito. Totoo na ang babaeng napili ay hindi kasing payat ng isang modelo. Ngunit ang mga nakakakilala sa kanya at nakakaalam sa kanyang katangian ay higit pa sa nakikita sa retrato ang nakikita sa kanya. Ipinapakita ng retrato ang pagpalakaibigan niyang pangiti at tiwala sa sarili. Ang hindi pinakita ng retrato ay kanyang katapatan at pagkamaawin bilang kaibigan, isang babaeng matalino na nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal at naglilingkod sa kanyang mga anak. Hindi nito pinapakita na nagboluntaryo siya sa komunidad ay isang kapitbahay na makonsiderasyon at magpalasakit. Sa madaling salita, hindi pinakita ng retrato kung sino siya talaga. Ang tanong ko, kung ang mga pag-uugali, gawa at espiritual na hilig ay nakikita sa physical ang mga katangian, ang anyo kaya ng babae nagre-reklamo ay kasing ganda ng kanyang babaeng binatikos niya? Mahal ko mga kapatid, bawat isa sa inyo ay kakaiba. Magkakaiba kayo sa maraming paraan. Mayroon sa inyo ang mga may asawa na. Ang ilan sa inyo ay namamalagi sa tahanan kasama ninyong mga anak, samantalang iba sa inyo ay natatrabaho sa labas sa inyong mga tahanan. Ang ilan sa inyo ay wala ng kapiling ng mga anak sa tahanan. Mayroon sa inyo may mag-asawa, ngunit walang mga anak. Ngunit mayroon sa inyo nakapag-diborsyo at mga may balo. Marami sa inyo ang wala pang asawa. Ang ilan sa inyo ay nakatapos sa kolehiyo. Ang iba ay hindi. May mga kaya sumunod sa pinakahuling uso at may mapapalad na mayroong isang angkop na damit na isinusuot sa araw na Linggo. Halos walang katapusan ng gayong mga pagkakaiba. Tinutusok pa tayo ng mga pagkakaibang ito na hatulang ang isa't isa. Si Mother Teresa, isang madreng katoliko na tumulong sa mga maralita sa India ng halos buong buhay niya, ay may sinabing malalim na katotohanan, kung hahatulan mo ang mga tao, wala kang panahon para mahalin sila. Ang tagapagligtas ay nagpayo. Ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang tanong ko, kaya ba natin mahalin ang isa't isa gaya ng ipinag-utos ng tagapagligtas kung hinahatulan natin ang isa't isa? At ang sagot ko, kasama si Mother Teresa, hindi. Hindi natin magagawa. Itinuro ni Apostol Santiago kung ang sino man ay nag-iisip na siya religyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dilak, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyong ito o babaeng ito ay walang kabuluhan. Noon pa man ay gustong-gusto ko na ang motto ng Relief Society ng pag-ibig sa kapwa tao kailanman ay hindi nagkukulang. Ano ang pag-ibig sa kapwa tao? Itinuturo sa atin ng propetang Mormon na ang pag-ibig sa kapwa tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. Sa kanyang pamamaalam sa mga lamanita, sinabi ni Moroni, maliban kung mayroon kayong pag-ibig sa kapwa tao, kayo ay hindi maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos. Itinuturing ko ang pag-ibig sa kapwa tao o ang dalisay na pag-ibig ni Kristo na kabaliktaran ng pambabatikos at paghuhusga. Sa pagsasalita tungkol sa pag-ibig sa kapwa tao, hindi ang kaginhawaan ang nagdurusa na dulot ng pagbibigay ng ating kabuhayan ang nasa isip ko. Iyan ay mangyari pat kailan ay narapat. Gayunman, ngayong gabi naisip ko ang pag-ibig sa kapwa tao ay nipamalas kapag nagpapaubaya ang bawat sa iba at maluwag ang kanyang ginagawa.
I have in mind the charity that impels us. Not only in times that...
Naisip ko ang pag-ibig sa kapwa tao na nagtutulak sa atin na maging maawain at mahabagin. Hindi lamang sa panahon
hope to those who are discouraged, aid to those who are afflicted. True charity is love in action. The need for charity.
Kailangan ng pag-ibig sa kapwa tao sa lahat ng dako. Kailangan ng pag-ibig sa kapwa tao na hindi nasasiyan. Kapag narinig o inuulit-ulit ang mga ulat ng kasawang palad ng iba, maliban na lang kung ang pagkinig sa mga ito ay nagbibigay ng kapakinabangan sa tao sa palad. Ang Amerikanong guro at politiko si Horace Mann ay minsan nagsabi, ang pagkahabag sa naliligalig ay makatao, ang pagbibigay ng kapanatagan sa naliligalig ay makadiyos. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay pagpapasensya sa isang taong bumigo sa atin. Ito ay paglaban sa bukso ng damdamin na masaktan kaagad. Ito ay pagtanggap sa mga kahinaan at pagkukulang. Ito ay pagtanggap sa mga tao kung sino sila. Ito ay pagtingin na lampas sa panlabas na inyo upang makita ang mga katangian hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ito ay pagtanggi sa udyok na ikategorya ang iba. Ang pag-ibig sa kapwa-tao, iyong dalisay na pag-ibig ni Kristo ay naipapakita kapag ang isang grupo ng mga kabataang babae mula sa isang singles ward ang naglalakbay ng daan-daang milya nang dumula sa serbisyo ng libing para sa ina ni sa mga kapatid nila sa Relief Society. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay naipapamalas kapag ang matatapat na visiting teacher ay bumabalik sa bawat buwan sa bawat taon sa hindi interesado na tila napamintas sa sister. Nakikita ito kapag ang isang matandang balo ay naaalala at tinadala sa mga aktibidad ng ward na Relief Society. Nadarama ito kapag ang sister na nakaupong mag-isa sa Relief Society ay tumatanggap ng panyayang, halika, maupo ka sa tabi namin. Sa mga mumunting paraan, lahat tayo ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi perpekto ang buhay ng kahit sino sa atin. Sa halip na maging mapanghusga at batikusin ang isa't isa, naway mapasa atin ang dalisay na pag-ibig ni Kristo sa ating mga kapwa manlalakbay sa buhay na ito. Naway matanto natin ang ginagawa ng bawat isa sa atin, ang lahat sa abot na kanyang makakaya upang harapin ang mga hamon na dumarating sa kanyang buhay. At naway sikapin natin gawin ang lahat ng upang tulungan ng iba. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ang pinakadakila, pinakamarangal, pinakamasidhing uri ng pag-ibig. Ang dalisay na pag-ibig ni Kristo at sino mong matagpo ang mayroon nito sa huling araw ay makakabuti sa Kanya. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Nawa ang matagal na motto na ito ng Relief Society, itong walang hanggang katotohanan, ay maging gabay sa inyo sa lahat ng inyong gawain. Nawa tumimo ito sa inyong kaluluwa at maipakita sa lahat ng inyong iniisip at kinikilos. Ipinapaabot ko ang pagmamahal sa inyo, mga kapatid ko, at dalangin kong mapasa inyo ang pagpapala ng langit.
Of Jesus Christ.
Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
our Father in heaven.
Aming Ama sa langit. Dama po namin ang kagalakan sa Espiritu o diwa ng pagmamahal na nadama namin ngayong gabi. Ipinapahayag po namin ang matinding pasasalamat sa halimbawa ng at buhay ng inyong anak. Nagpapasalamat po kami.
For the words of a prophet.
Sa mga salita ng propeta.
And inspired Relief Society leaders.
At sa inspiradong mga leaders sa Relief Society.
We humbly pray.
Buong pagpapakambaba po kami nagpapasalamat at nananalangin sa inyong mga biyaya at pagpapala na pumatnubay sa lahat ng kababaihan sa Relief Society sa buong mundo, na tunay na maging kababaihan kami na matatalino, na maging karapat-dapat na magabayan ng Espiritu sa paghahangad namin na maging mga kababaihan na nagbibigay ng kanlungan sa aming mga tahanan na magkaroon ng pagmamahal at kapayapaan at kalakasan na palakihin ang bagong henerasyon at hangaring paglingkuran kayo ng buong puso. Dalangin po namin na maging kababaihan kami ng katotohanan at taos pusong pagkahabag at pagmamahal na naghahangad na paglingkuran ang lahat na nakapaligid sa amin. Nagpapasalamat po kami na kami ay mga miyembro ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, na maunawaan namin at maalala namin palagi na kami mga pinagtipa ng tao na puno ng pasasalamat, pagmamahal, at kababaan ng loob. At sinasabi po namin ito ng buong pagpapakumbaba sa pangalan ni Hesukristo. Amen.